Cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. După ce voi citi Cuvântul lui Dumnezeu, rog pe fratele Mircea Cure să ne conducă într-o rugăciune de cerere și binecuvântare, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și astăzi prin Cuvântul Său. Ioan 17 și voi citi doar versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Amin. Să ne rugăm Domnului. Vă rog să le ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră împreună cu soția mea. N-am mai fost de mult, mă bucur să vă văd fețele. Mă bucur să ne le întâlnim și mai mult decât atât mă bucur ca să putem sluji împreună dimineața aceasta și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze prin cuvântul Său astăzi. Vreau să aduc salutul Bisericii Golgota din Warren, unde slujesc. Salutul Bisericii noastre pe anul acesta este din Psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Suntem în perioada sărbătorilor de Paște, ne apropiem, peste câteva săptămâni vom sărbători moartea și învierea Domnului Iisus și aș vrea să ne uităm asupra acestui text care l-am citit. Este rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus înainte de a se jertfi pentru fiecare dintre noi. Cu seara înainte, El a fost cu ucenicii în grădină și s-a rugat Tatălui și această rugăciune a Domnului Iisus este rugăciunea cea mai detaliată care o avem astăzi a Domnului Iisus. De multe ori Domnul Iisus a stat în rugăciune cu Tatăl pe munte. Avem frânturi de versete în care ne se spune că a mers pe munte o noapte întreagă să se roage cu Tatăl de multe ori. Dar rugăciunea aceasta este foarte detaliată și mai mult decât atât, această rugăciune a Domnului Iisus de mare preot este cumva o mini-schiță a Evangheliei. Sunt multe învățături, multe doctrini de bază ale noastre, a creștinilor în ziua de astăzi și Domnul Iisus se roagă Tatălui și ne vorbește despre mântuire, despre viață veșnică, despre sfințire, despre glorificare, despre unitate. Multe învățături de bază care le avem pe paginile Sfintei Scripturi. Dar în dimineața aceasta aș vrea să ne concentrăm atenția pe această învățătură, această doctrină care este viața veșnică. Și mesajul, titlul mesajului dimineața aceasta l-am pus ca o întrebare. Ce este viața veșnică? Și această întrebare aș vrea să ne punem fiecare personal în timpul acesta cât vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ce este pentru mine viața veșnică? Și Domnul Iisus se reprezintă în versetul acesta ce este viața veșnică. Și ne prezintă două lucruri. Unul, viața veșnică este să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și doi, viața veșnică este să-L cunoaștem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Poate ne întrebăm, atât? Așa de simplu? Pare simplu, dar nu-i simplu. Este foarte adânc și foarte profund să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos. Și primul lucru important pe care Domnul Iisus îl revelează aici și spune viața veșnică este. Ne arată valoarea, calitatea vieții veșnice pe care Dumnezeu o are și care ne-a promis că ne va da și nouă. Viața veșnică există. De ce există viața veșnică? Pentru că Dumnezeu există. Și Dumnezeu există din veșnicie în veșnicie. Înainte ca să fi creat orice lucru, Dumnezeu a existat. Și a-L cunoaște pe Dumnezeu ce înseamnă? Înseamnă să cunoaștem persoana Lui. Cine este El? Și mi-a plăcut când Dumnezeu a călăuzit prin Duhul Său cel Sfânt astăzi cuvântul Său de la rugăciune, la școală duminicală și în momentele acestea la predică. Dumnezeu ne-a spus că trebuie să-L lăudăm pe El de la școală, de la rugăciune. El ne-a creat cu scopul de a-L lăuda pe El. Acum întrebarea se pune. Cum știm să lăudăm pe Dumnezeu? Dacă nu-L cunoaștem. Dacă nu cunoaștem cine este El. Dacă nu cunoaștem care este caracterul Lui. Și câteva lucruri esențiale aș vrea să ating în dimineața aceasta, că Domnul Iisus ne spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine două lucruri. Singurul Dumnezeu adevărat, adică Dumnezeu este unic și este adevărat. Ce înseamnă că Dumnezeu este unic? În primul rând, El este singurul Dumnezeu adevărat. Sunt mulți Dumnezei falși în lumea aceasta, pe care oamenii în imaginația lor i-au creat. Desigur, există și un Dumnezeu cu dâ mic pe care Apostolul Pavel îl prezintă în Romani, ca fiind Dumnezeul veacului acestuia. Dar știți ce spunea Spurgeon despre diavolul? Zicea că până și diavolul este diavolul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat. Toată puterea care i-a dat, care o are, o are de la Dumnezeu și El nu face nimic fără să-i permită Dumnezeu. Slăvit să fie El. S-a vorbit de teamă, de frică la rugăciune, că vedem vremurile care trăim. Apostolul Pavel ne-a spus în Romani prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu că noi n-am primit un duh de frică, ci un duh de putere prin Duhul Său cel Sfânt. Și noi avem încredere în Dumnezeu că El este suveran și are toate lucrurile în control. Ce înseamnă că Dumnezeu este unic, în primul rând? Înseamnă că, și aș vrea să ating un pic câteva atribuții ale lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Pentru că atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, nu aș vrea să facem confuzia aceasta, că noi când îl lăudăm pe Dumnezeu, îl lăudăm pentru cine este El. Și când îi mulțumim, îi mulțumim pentru ce a făcut El pentru noi. Și lucrurile astea n-ar trebui să le confundăm. Noi când îi mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi El. Pentru noi, pentru planul de mântuire, pentru împlinirea planului de mântuire prin Domnul Iisus, pentru promisiunile sale, ne spune de Maștiu Scumpe, pentru că va veni și ne va lua o casă și ne va da la spate la fiecare. Pentru asta îi mulțumim. Atunci când îl lăudăm, trebuie să lăudăm pentru ceea ce este El, cine este El. Și asta, ca să cunoaștem, trebuie să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Și atributele lui Dumnezeu îl definesc. Și pe paginile Sfintei Scripturii avem multe atribute ale lui Dumnezeu. Un atribut, ce înseamnă? Înseamnă caracterul lui Dumnezeu pe care El îl are, natura lui Dumnezeu. Și un atribut extraordinar al lui Dumnezeu este independența lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu este independent? Sunt trei lucruri esențiale care majoritatea teologilor le prezintă atunci când vorbesc despre independența lui Dumnezeu. Și adică existența de sine, suficiența de sine și libertatea de sine. Dumnezeu este self-existence. Vorbește despre aseity of God, despre independența sa. Și El s-a prezentat lui Moise cu numele acesta în Exod. Eu sunt cel ce sunt. Exod 3 cu 14. Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Cuvântul din ebraică cu patru litere, patru consoane, Iahve. Cuvântul acesta lui Dumnezeu ne arată însăși, în românește eu sunt, sau în engleză I am, ne arată existența lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Arsis Prol, într-o predică despre atributele Dumnezeu, zice așa, doar prin simplu fapt că noi folosim numele lui Dumnezeu zilnic în convorbirile noastre, ar trebui să ne dăm seama că Dumnezeu există. Când ne întâlnim, întrebarea este how are you? Răspunsul este eu sunt, I am fine. Folosim numele lui Dumnezeu în fiecare zi, în discuțiile noastre. Numai prin faptul, simplu fapt că spune eu sunt, asta arată că noi existăm și noi existăm prin noi înșine, ci prin Dumnezeu care există dintotdeauna. Slăvit să fie El. Ce înseamnă că Dumnezeu este self-existence, are existența în sine? Câteva lucruri. Înseamnă că El există prin sine însuși, Dumnezeu este fără origine, El este creatorul necreat, El este cauza fără cauză. Știți că este principiul cauzalității, cauză și efect. La Dumnezeu nu există așa ceva. El este cauza fără cauză. Totul, Dumnezeu este unic și El este total independent de orice și de oricine. Înainte de a exista Universul, de a exista Pământul, de a exista noi ca oameni pe Pământul acesta, înainte de a exista Îngerul, Dumnezeu exista, slăvit să fie El. Și calitatea vieții veșnice și a mântuirii care ne-o prezintă Domnul Iisus aici și viața veșnică este acest verb la prezentul continuu. Dumnezeu există și această viață veșnică este de fapt să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl. El este unic. El este unic pentru că nu numai că are existența în sine însuși, El are suficiența de sine. Adică, Roman 5:26 ne spune că după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului viață ca să aibă viață în sine însuși. Tatăl are viața în sine însuși, la fel și Domnul Iisus Hristos. El ne-a creat, din El ne tragem. Cum spunea Apostolul Pavel, toți avem viața din Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. Uneori noi avem impresia că Dumnezeu are nevoie de noi. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. Este onoare pentru noi că Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim și ne-a dat o lucrare fiecăruia. Este o mare onoare, o mare cinste. El nu depinde de nimeni și de nimic. Și apoi, Dumnezeu este diferent de noi în multe lucruri. El nu doarme niciodată, nu obosește niciodată, El nu se plictisește niciodată. Nu știu dacă ați auzit oameni care zic, mă plictisesc, nu știu ce să mai fac. Nu trebuie să fie așa. Uitați cât material avem aici ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și mi-a plăcut aplicația de la școala duminicală. Cele trei aplicații. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L urmăm pe El și să-I facem de cunoscut numele Său. Lucrul acesta l-a făcut și Domnul Iisus Hristos și ne-a chemat și pe noi să-L facem. Apoi Dumnezeu are libertatea de sine, în sine însuși. Tot în Romani, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Roman 11, începând cu versetul 33, zice, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăviți să fie în numele Lui. Ce înseamnă că El are libertatea în sine însuși? Adică El este liber să facă orice și oricând. El nu are nevoie de sfatul nimănui, El nu poate fi învățat de nimeni, El nu poate fi cercetat de nimeni, nu poate fi sfătuit de nimeni. Și încă un lucru important, El nu poate să fie îndatorat de nimeni. Poate ne gândim că facem multe lucruri, că Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a chemat, ne-a dat daruri și facem multe lucruri și e de datoria noastră să facem. Poate ne gândim că îl datorăm pe Dumnezeu cu ceva. Să știți că gândirea asta este greșită. Noi nu-L putem îndatora pe Dumnezeu cu nimic. Apostolul Pavel în Corinteni spune, după ce am făcut tot ce eram dator să facem, să zicem că suntem niște robi netrebnici. Asta este atitudinea de smerenie pe care a avut-o și Domnul Iisus Hristos și vom vedea cum s-a smerit Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru care vorbește de unicitatea lui Dumnezeu este că El are un atribut specific care se numește infinitatea lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu infinit. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că El vorbește despre eternitatea Lui și despre imensitatea persoanei lui Dumnezeu. El este etern. Psalmul 92 ni se spune că înainte să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Nu putem cuprinde cu mintea noastră ce înseamnă veșnicie și veșnicia trecută și veșnicia viitoare. El nu are început și sfârșit. El este în afara spațiului și timpului. Apoi el vede toate timpurile în direct. El vede totul la prezent și acționează la prezentul continuu, pe când noi vom exista totdeauna în timp. Și apoi Dumnezeu este imens. Sunt multe versete în Sfânta Scriptură care ne vorbesc de lucrul acesta, dar unul dintre ele, 1 Împărați 8, cu versetul 27, partea a doua, ne spune așa: iată că cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă. Deci nu numai universul acesta, nu doar primul cer, al doilea cer, al treilea cer. Nu știm ce este mai departe de al treilea cer, dar știm că este infinitate. Nu pot să-L cuprindă pe Dumnezeu, așa de imens este. Asta înseamnă să cunoaștem că El este unic. Și vom vedea la aplicație de ce, care este scopul să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi Dumnezeu este imuabil, adică neschimbător, El este același, ieri, azi și în veci. Malachi 3 cu 16 ni se spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Iacov, fratele Domnului Iisus, ni se spune că în El nu este nici schimbare, nici măcar o umbră de mutare. Dumnezeu este același. Și am găsit o definiție care mi-a plăcut mult și am scris să o citez. Perfecțiunea lui Dumnezeu, prin care El nu necesită nicio schimbare, nu doar în natura sa, ci și în scopurile și în planurile sale. Dumnezeu nu se schimbă în natura sa, nu se schimbă în scopurile sale și nici în planurile sale. El a făcut planul înainte de a fi lumea, împreună, când a stat la sfat cu Sfânta Treime. Efeseni 1 ne spune locul acesta. El a stabilit planul după Sfânta, buna plăcerea voiei sale. Și El a trimis pe Domnul Iisus să moară în locul nostru, să ne poată adopta în familia lui Dumnezeu. Ne-a pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt, ne-a chemat să continuăm lucrarea Domnului Iisus și ne-a promis că va veni să ne ia acasă, ca acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El, pentru veșnicie, slăvit să fie numele Lui. Ce înseamnă că Dumnezeu este neschimbabil? El este perfect. El nu poate să crească sau să descrească. El nu poate să... Nu poate exista o variație de schimbare. Nu se schimbă în niciun atribut al Său. De ce? Pentru că toate atributele sale sunt împlinătate 100%. Dumnezeu, cum să explic, nu este ca un tort mare de nuntă care cu mai multe straturi și mai multe felii. Atributele Dumnezeu nu sunt așa. El este sfințenie 100%, adevăr 100%, dragoste 100%, dreptate 100%. El este tot 100% în atributele sale. Și e important că El nu se schimbă nici în planul Său care l-a făcut înainte de veșnicie. Și de ce este important? Că El ne spune în Matei 5 cu 18. Nu doar El nu se schimbă, nici cuvântul Său nu se schimbă. Matei 5 cu 18. Ni se spune că adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. De aceea avem încredere de plină în Dumnezeu, avem de plină încredere în promisiunile Lui pe care ni le-a dat în cuvântul Său. Și apoi, Dumnezeu nu este doar unic, El este adevărat, este singurul Dumnezeu adevărat. Ce înseamnă lucrul acesta? Și sunt cele trei atribute ale Dumnezeu care ne vorbesc despre omniprezența, omniștiența și omnipotența lui Dumnezeu. El este atotștiutor, atotprezent și atotcunoscător. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Două lucruri care ne vorbesc și despre Dumnezeu, că este atotcunoscător. Primul text care vorbește despre lucrul acesta este în Isaia 55, versetele 8 și 9. Și versetele acestea compară cunoștința lui Dumnezeu în dimensiune, în lungime. Și ne spune așa: căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Imaginați-vă distanța aceasta. Universul cunoscut astăzi de oameni de știință l-au calculat în 46,5 miliarde de ani lumină. Deci de la Pământ până la capătul Universului cunoscut. Știm că Universul este în expansiune, se extinde în continuu. Ce înseamnă 46,5 miliarde de ani lumină? Un an lumină este de 10 trilioane de kilometri. Înmulțiți 46 de miliarde cu 10 trilioane de kilometri, așa cum s-a spus și la școala duminicală, este un număr care nu-l putem calcula. Și asta până la capătul Universului, dar după aia este primul cer, al doilea cer, al treilea cer și apoi infinitul. Vedeți cât de imensă este a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi face comparația aceasta. Gândurile lui nu sunt gândurile noastre. Un alt scop pentru care trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru ca să avem gândul Lui, să știm care sunt gândurile Dumnezeu, care sunt căile Dumnezeu, ca și noi să le putem urma. Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea verset care ne vorbește despre a tot cunoașterea lui Dumnezeu, tot în gânduri este reprezentat în cuvântul lui Dumnezeu, este Psalmul 139, versetele 17 și 18. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr sunt mai multe decât boabele de nisip. Este comparată aici cunoștința lui Dumnezeu cu cantitatea. Cine poate să numere boabele de nisip care sunt pe planeta noastră? Este imposibil. Câtă greutate poate să aibă? Știm că nisipul se măsoară în metri cubi, un metru cub de pământ, cam așa, variază între o tonă jumate și două tone jumate, depinde dacă e uscat, dacă e compactat, dacă e ud și așa mai departe. O greutate imensă, incalculabilă. Și psalmistul zice cât de nepătrunse sunt și cât de mare este numărul lor. Acum să ne întoarcem la noi. Știți câte gânduri avem noi pe secundă? Oamenii de știință zic că avem un gând la o secundă jumate. În jur de două secunde cam un gând. Și Dumnezeu spune că cât de sus sunt cerurile față de pământ sau cât de greu este nisipul, așa de departe sunt uneori gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu. În Noul Testament, pentru că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt, Apostolul Pavel vine și spune în Corinteni, noi însă avem gândul lui Hristos. Mai mult ne îndeamnă în Filipeni 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos și Iisus. Dumnezeu să ne ajute să avem gândul acesta Domnului Iisus de smerenie, așa cum s-a vorbit la școala duminicală. El este atotputernic. Geneza 17:1 ne spune, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Cuvântul este El Shaddai în ebraică. El are toată puterea. Domnul Iisus a spus în Matei, ucenicilor, că i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, toată autoritatea i-a dat Tatălui. El are o putere infinită, ilimitată, inepuizabilă, o putere irezistibilă. Dumnezeu când cheamă pe copiii săi atunci când aud Evanghelia. Pentru că versetul 3 continuă după versetul 2 care zice că Tatăl i-a dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-a dat tu. Despre noi vorbește. Noi care ne-a dat viață veșnică. Noi am primit viața veșnică și atunci când Dumnezeu ne-a vestit Evanghelia, puterea sa irezistibilă prin harul său ne-a atras la el. Ne-a dat darul credinței și darul cunoștinței. Apropo de cunoștință, că să-L cunoaștem pe Dumnezeu și lucrul acesta care spune Domnul Iisus aici, a-L cunoaște pe Dumnezeu, asta înseamnă viața veșnică? Să știți că asta este esența mântuirii, esența vieții veșnice. De a-L cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru a-L putea lăuda aici cum merită El, pentru a-L putea urma așa cum ne-a chemat El, să ascultăm de El, pentru că o veșnicie în cer îl vor lăuda pe Dumnezeu. Și ni se prezintă în Apocalipsa locul acesta. Trebuie să învățăm cum să lăudăm pe Dumnezeu de aici, de pe pământ. Asta e esența vieții veșnice, care Domnul Iisus ne-o prezintă. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi El este atot prezent. Psalmul 139, puteți să-l studiați acasă. Primele 12 versete ne vorbește că Dumnezeu este prezent peste tot. Domnul Iisus ne-l prezintă pe Dumnezeu în Ioan 4, că El este Duh și cine îi se închină Lui trebuie să închine în Duh și în adevăr. Asta înseamnă că El poate să fie prezent peste tot în universul acesta și nu numai. Al doilea lucru, a-L cunoaște pe Dumnezeu, a Tatăl, este primul lucru. Al doilea lucru, să-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Care este diferența? Domnul Iisus în Ioan 14 se prezintă pe sine că Tatăl este în sine și El este în Tatăl. Atunci când Fiul l-a întrebat, Doamne, arată-L pe Tată și ne iese de ajuns. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Credeți lucrul acesta, că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. El este în mine și eu fac lucrările pe care El mi le-a dat să le trimit. Diferența este că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeul transcendent, Dumnezeu Fiul este Dumnezeul imanent. El a primit numele acesta, Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu imanent înseamnă că este Dumnezeul întrupat, care este în mijlocul nostru. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca să cunoaștem lucrarea sa. Și capitolul 17 ne prezintă Domnul Iisus, primele 5 versete ne prezintă lucrarea care El a făcut-o, pe care Tatăl L-a trimis să o facă. Și a spus, versetul 5, 4, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mi la tine însuți cu slava pe care aveam la tine înainte de a fi lumea. Ce lucrare a făcut Domnul Iisus? Ne spune versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Asta a fost lucrarea Domnului Iisus. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor. Și aceasta era a treia aplicație de la școala duminicală. Să facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor. Continuă, nu avem acum timp, continuă tot capitolul și ne vorbește de două lucruri importante. Că ucenicii au crezut și apoi au cunoscut. Aceste două sunt primele două daruri duhovnicești din darurile Duhului Sfânt. Aceste două daruri trebuie să le avem toți credincioșii. Nu doar să credem, să și-L cunoaștem pe Dumnezeu. Poate unii ne gândim, păi păstorii, învățătorii de școală duminicală, evangheliștii, ei trebuie să studieze mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune aici că aceasta e esența vieții veșnice, de a-L cunoaște pe Tatăl și pe Fiul. Este esența, cheia și a-L cunoaște pe cheia mântuirii este har, prin har și prin credință, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar esența este să-L cunoaștem pe El. Acum, de ce să-L cunoaștem, fraților? Cu aceasta vreau să închei. Care este scopul? În primul rând, cunoștința noastră despre Dumnezeu este cea care va defini existența noastră pe pământul acesta. De ce? Pentru că cunoașterea de Dumnezeu va defini existența noastră, va determina viața noastră, acțiunile noastre și totul ceea ce facem în viața noastră, chiar și timpul pe care petrecem, va arăta lucrul acesta. Steve Lawson, un pastor american, zice așa, citez, spune-mi ce crezi despre Dumnezeu și eu îți pot spune cum îți trăiești viața. Repet, zicea Steve Lawson așa, tu spune cum, cât îl cunoști pe Dumnezeu și eu îți spun cum îți trăiești tu viața. De ce? Pentru că cu cât va crește cunoștința noastră de Dumnezeu, cu atât va crește și viața noastră de credință spirituală. Pentru că o imagine înaltă despre Dumnezeu duce la o trăire înaltă cu Dumnezeu. O imagine slabă despre Dumnezeu va duce la o viață slabă spirituală. Pentru că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, El va schimba gândirea noastră, atitudinile noastre, valorile noastre, va schimba timpul liber, poate pe care îl petrecem parte în multe alte lucruri. Mai mult, va schimba scopul vieții noastre și acțiunile vieții noastre. Dacă îl vom cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, că vom avea o viață spirituală din belșug, așa cum ne promite Domnul Iisus în Ioan 14. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Tatăl meu îl va iubi, eu îl voi iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt scop important, și cu aceasta vreau să închei, să-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos pe care L-a trimis Tatăl. Tatăl L-a trimis pe Domnul Iisus să facă lucrare și El, am văzut la școala duminicală că de bună voie a venit. A spus, în sulul cărții scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cum a făcut Domnul Iisus lucrarea? Filipeni capitolul 2, de la versetul 5 mai departe, Apostolul Pavel ne îndeamnă să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El care era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca în lucru de apucat lucrul acesta, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și s-a smerit până la moartea și încă moartea de cruce. Domnul Iisus declară în Ioan 5 două versete care mult timp m-am gândit la ele. Și Domnul Iisus spune așa, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic, versetul 19, Ioan 5, versetul 19. Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu poate face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. De ce este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus? Să știm ce a făcut Domnul Iisus ca să face și noi întocmai. Versetul 30. Domnul Iisus spune, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. De ce? Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Întrebarea care am pus-o la început. Ce este viața veșnică pentru noi? Dacă ne uităm la Domnul Iisus și ce a făcut El, El a declarat că nu poate să facă nimic de la El însuși, ci doar voia Tatălui. Noi, câte lucruri facem din voia noastră? Multe lucruri, așa-i? Pentru că încă suntem în firea aceasta pământească care o avem de la Adam. Dar va veni o zi când Dumnezeu va da biruința și asupra trupului acesta, trupul acesta de moarte, firea aceasta pământește. De ce este important? Este esențial să-L cunoaștem pe Tatăl și pe Fiul. Pentru că să trăim o viață biruitoare cu El în lumea aceasta, să cunoaștem voia Sa ca să putem împlini planul Său. Și Dumnezeu să ne ajute pe totul aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciune de încheiere înaintea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Te binecuvântăm Îți mulțumim că Tu ești unicul Dumnezeu adevărat. Te lăudăm, Doamne, pentru că Tu ești Cel care ai creat toate lucrurile, care ne-ai creat și pe noi, Doamne. Te lăudăm pentru că Tu meriți toată slavă și cinstea, Doamne. Te rugăm în momentele acestea, Doamne, ajută-ne să căutăm să Te cunoaștem mai mult pe Tine, Doamne. Știm că aceasta este o poruncă în cuvântul Tău, să Te cunoaștem pe Tine și pe Domnul Iisus și dorim să o facem. Ajută-ne, Doamne. Dă-ne putere, dă-ne înțelepciune, dă-ne curaj. Dorim să facem voia Ta în toate lucrurile, Doamne. De aceea Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să ne lepădăm de noi înșine, să luăm exemplu de la Domnul Iisus, Doamne, să fim ascultători de Tine, Doamne, să ne smerim, Doamne, și relația noastră, Doamne, pe care avem cu Tine, vrem să fie reflectată și în relația cu frații noștri, Doamne, și în relația cu lucrarea Ta. Știm că Tu ne-ai dat în dar mântuirea, Doamne, dar ne-ai dat responsabilități fiecare dintre noi, Doamne. De aceea dorim să Te cunoaștem mai mult pe Tine ca să putem să facem lucrarea Ta după cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu vei lucra, Doamne, și îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Și acum la despărțire ne încredințăm în brațul Tău, Doamne. Trebuie să ne păzești pe fiecare casele noastre, Doamne, și ajută-ne ca în săptămâna aceasta care ne stă înainte, Doamne, să ne gândim mai mult la lucrul acesta. Ce înseamnă pentru noi viața veșnică, Doamne? Și ajută-ne să căutăm să Te cunoaștem mai mult pe Tine. Fii lăudat în veci de veci că meriți. Amin. Ocupați locurile, vă rog.
Vă încredințăm pe toți în mâna Domnului să ajungeți cu